Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado.
Va subiendo la corriente, con chichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente, con chichorro y atarraya, la canoa de bareque para llegar a la playa.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer. Regresan los pescadores con su carga para vender al puerto de sus amores, donde tienen su querer.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya. Playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene fortuna, solo su atalaya.
Esta cumbia é moi popular, escribiu na hai moitos anos José Barros, e ten vivido moitas versións diferentes. Quizáis a máis popular foi a gravada por Toto La Momposina no seu disco La Candela Viva, un traballo que se editou, se a memoria non me falla, a comezos da década dos 90 do pasado século, e chéganos agora nesta versión sorprendente, fantástica, que asina a cantante, fundamentalmente trompetista, Andrea Motis. El pescador, así abre Motis o seu novo traballo discográfico, un proxecto que leva por título xenérico Lou Falls, onde converxen distintas posibilidades jazzísticas, mesmo raíces tradicionais. Aichevos neste disco funk electrojazz, matices progresivos e un traballo moi creativo este novo proxecto de Andrea Motis. Escoitamos precisamente a peza que lle dá título xenérico, isto chamase polo tanto Lufols.
Close on.
Esta peza resume moi ben a natureza creativa deste traballo, un tema de electropop con matices mesmo de rock progresivo, por que non? Lou Fools, o novo de Andrea Motis, fantástico, grabou uno coa complicidade de Christoph Malinger e de Steph Condert, a coproducción. O primeiro encárgase ademais das guitarras, das mandolinas e dos violins, e o segundo o baixo. Completa o grupo que vende gravar este disco con Andrea Motis, Vic Yuki, o xaponés afincado en New York, as teclas, Gregory Hutchinson, a batería, Sir Luis Nascimento, a percusión e Raya Casis, tamén as guitarras. Escoitamos outro dos temas deste novo disco de Andrea Motis, isto chamase Espera.
Thank you. chance to see again.
Este nuevo disco de Andrea Motis publicóse oficialmente hay una semana, con el abrimos esta nueva entrega Corcovadiana. Estamos de cheo. No noso programa número 1313. Aproveito para saudar a nosa audiencia do venres, nos escoitades a través de RKV Radio. Saudos a nosa audiencia do sábado, se nos escoitades en A Coruña a través de Quack FM e tamén en Redondela a través da súa emisora municipal. Saudos, por último, a toda a xente que esteades a nos escoitar o mércores a través de Radio Crónica Folk Musical. Cielo en tus brazos, titúlase esta peza que vides de escoitar, un tema de pop progresivo. Segundo seu autor, mesmo había, penso eu, referencias a música de Lyle Mayles, Osanos de Mayles con Pat Metheny, ou mesmo as músicas do armenio Tigran Hamasyan, aínda que sempre cun sotaque persoal característico. Esta música asina a Marco Mezquida. Mezquida ven de editar o seu novo traballo discográfico. Carta para Milos é o título deste disco, que adica con todo o amor do mundo a seu fillo dun ano. Un traballo que nace, polo tanto, dende a emoción, emoción que se plasma, que se concreta en composicións maravillosas. Como sempre, neste programa somos da opinión de que Marco Mezquida é un dos grandes, un dos grandísimos músicos que temos na actualidade dentro da Península Ibérica. Escoitamos outro dos temas deste traballo de Marco Mezquida. Isto chamase Charrada de la Vida. Thank you.
Thank you.
Marco Mezquida grabó este disco con Alex Tobías a las percusiones y Martín Meléndez o violonchelo, compañeros de viaje de otros proyectos musicales, fundamentalmente Talismán, o seu disco, do 2020, e O Soño de Ravel, aquel maravilloso disco que editó Mezquida no ano 2017. Volven grabar xuntos neste traballo que teño en bucle. Teño que recoñecer que dende a primeira vez que puiden escoitar, que puiden acceder aos temas deste disco, namorei completamente desta nova grabación de Marco Mezquida, un traballo fantástico. Imos a por outro dos temas deste proxecto. Isto chamase Pandero Suite, está baseado nun tema que, dependendo da fonte, ás veces é considerado un tema tradicional de Trás os Montes en Portugal, ás veces un tema tradicional da parte da fronteira do Estado español, unha canción coñecida con distintos nomes, La Molinera, Entre esos Montes, Vengo de Moler, na outra parte da raya, e un tema moi fermoso, así queda na versión de Marco Mezquida. Marco Mezquida, Alex Tobías y Martín Meléndez grabaron este disco nos estudos Moraleda en La Garriga, do 18 o 22 de decembro do pasado ano 2021. E por fin, dende hai dúas semanas, tedes este traballo na rúa, un proxecto que, mal ya que esteamos, pois en esta altura, no mes de marzo, ameaza con ser un dos grandes proxectos discográficos do presente ano 2022. Despedímolo co tema que pecha o traballo. Isto chamase Infinito. Estades a escoitar o recanto do Corcovado. Otro trabajo que por fin está en la rúa es este disco. Editouse oficialmente a través do selo alemán Agogo Records o pasado 18 de marzo. Lleva por título genérico Susuma y o primeiro proxecto dos Yemba Groove de este dúo que está liderado por Yannick Nolting, a producción, a composición o baixo, e por Eric Obusu, as composicións, as voces e as percusións. Obusu ten raíces en Ghana e por este motivo, neste traballo, ides dar con referencias, por exemplo, o xénero High Life. Malia todo, estamos diante dun proxecto de jazz contemporáneo, de afro soul, con matices afrobeat por momentos. Ábrese con este tema, Awoya, que vides de escoitar, dentro deste proxecto inclúese tamén esta maravilla que vai soar a seguir. Isto chamase K33 Mommy. Los Yemba Groove son un grupo relativamente novo. A banda naceu a finais do ano 2020. Publicaron o seu primeiro single, Basa Basa, que escoitamos neste programa, no ano 2021. Tardaron, pois, preto de 2 anos en darlle forma a este primeiro disco. Dende logo, reafirma e confirma que estamos diante dun proxecto moi rico, de moita calidade, un proxecto que de nos ofrecer unha música fondamente rítmica, emocional, unha maravilla. Este primeiro disco dos Yemba Groove. E con isto imos por o punto de final a esta nova entrega corcovadiana e ímolo facer co primeiro adianto do que vai ser o novo traballo dunha formación afincada en Turín, chamanse os Rhabdomantic Orchestra, Suffer Suffer, é o título deste primeiro corte deste disco que vai levar por título xenérico Almagre. Esta formación está liderada polo compositor e multiinstrumentista Manuel Volpe e integran no seu estilo afrobeat, funk, soul, son unha banda todo terreo. Polo que nos contan, nas liñas de introdución deste disco inspiráronse no realismo máxico literario hispanoamericano e tamén no surrealismo europeo para crear os temas deste traballo. De momento, non podemos comprobalo porque non temos acceso a todas as pezas deste disco. O proxecto editarase oficialmente en maio do presente ano, 2022, mas en este primeiro corte, co cal imos pechar esta nova entrega corcovadiana, intuímos cousas moi boas, como ides comprobar. Cos Rhabdomantic Orchestra, polo tanto, pomos o punto e final a esta nova entrega corcovadiana. Saudos cordiais de Lois Atanés, foi un placer acompañarvos nesta hora de radio a través de Quack FM, da Radio Municipal de Redondela, de RKV Radio e de Radio Crónica Folk Musical. E en 7 días, máis. Boa semana. Agur.
Et toi, tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Toi, on va faire quoi?
Suffer.
Suffer. Suffer. Suffer.